Esteri dhe mbreti. Esteri ishte një vajzë e re që futen nga Izraeli. Prindërit e saj kishin vdekur. Prandaj, Mordekaiu dëgjoi saj kujdesit për të. Esteri dhe dëgjoi saj ishin arrestuar bashkë me njerëzit e Izraelit dhe i quan në Persi. Breti i Persisë ishte një njeri shumë i fuqishëm. Të gjithë ja kishin frikën atij. Kur mbretëresha hidhëroi atë, ai vendosi ta zëvendësoi atë. Pastaj ai i ftoi të gjitha vashët e bukura në mbretërinë e tij në mes të gjithave. Ai zgjodhi Esterin që të bëhej mbretëresha e tij e re. Por Esteri si tregonte askujt se ajo ishte çifuta.